23. bob. Inspektor Goddard hech narsaga erisha olmadi. Beyrutga kelgach, u Akkit va uning sheriklari firmasi ofisiga bordi. Ammo u yerda hech kimni topa olmadi. Qabulxonada yolg'iz o'tirgan xizmatchi ayol Marvinning anchadan beri kelmaganini, uning qayerdanligini bilmasligini, baxtga qarshi Ramining Bag'dodga ish bilan ketganligini, qachon qaytishi noma'lumligini aytdi. Qolgan barcha xizmatchilar xizmat yuzasidan butun yaqin sharq bo'ylab ketishgan ekan. Goddard kerak bo'lib qolsa, uni topish uchun o'zining telefon raqamini qoldirdi va mehmonxonaga qaytdi. U mehmonxonadan skelet bilan bog'lanishi kerak edi. U Marokkoga, Rabatdagi Hiltonga qo'ng'iroq qildi. Lemi katta muvaffaqiyatlarga erishganini eshitib xursand bo'ldi. Marokko aeroportidagi kuzatish kameralari Jack Cardell Royal Air Maroc reisi bilan uchib kelganligini va ijaraga mashina olganligini ko'rsatibdi. Casablanca politsiyasi mashinani qidirish bilan band ekan, ammo hozircha natijasiz. Biroq Marokush razvedka xizmati shuni ma'lum qiladiki, Marvin Akkit bu mamlakatga faqat 2 bor kelgan ekan. Ikkala safar ham Ulivan premyer-ministrini kuzatib yurgan. Marokkodagi uning aloqalari to'g'risida razvedka xizmati hech narsa bilmaydi. Politsiyachilar qandaydir Jack Cardell to'g'risidagi va uning Casablanca'da bo'lganligi haqidagi hech qanday ma'lumotga ega emaslar. Hozircha Lemi boshi bir ko'chaga kirib qoldi. Marvinning Marokkoga borishiga biron sababi bo'lishi kerak, dedi Lemi o'ylanib. Biz uning iziga tushishimizni, u esa o'z navbatida uzoq vaqt Cardell bo'lib yura olmasligini bilgan. Uning yonidagi puli ko'p emasligini esa biz bilamiz. U kim bilandir uchrashishga majbur edi. Marselda u jandarmga bir qizning uyida to'xtashini aytgan, dedi Goddard o'ylanib. Bu uning to'qib chiqargan afsonasining bir qismi bo'lsa kerak, javob qildi Lemi. Bo'lishi mumkin, dedi Goddard. Agar bu rost bo'lsa-chi? Men aytdim-ku, dedi gapida qat'iy turib Lemi. So'nggi yillarda Marvin bu yerga kelganligi to'g'risida, qolaversa, biror qiz bilan uchrashganligi haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Agar Marvin u qiz bilan oldin tanish bo'lgan bo'lsa-chi? Taslim bo'lmasdi Goddard. Qolaversa, u qiz Marokkoga yaqinda ko'chib kelgan bo'lishi mumkin. Gapingizni davom ettiring, dedi Lemi birozgina pauzadan keyin. Fikringiz juda qiziq. Marvin o'zi bilan nikoh uzugini olib yurgan ekan. Shundaymi? So'radi Goddard. Ha, shunday. Agar bu chindan ham afsona bo'lsa, unda nega bunchalik ko'p tafsilotlar mavjud? Lemi bo'sh kelishini istamasdi. Ular qayerda tanishgan bo'lishlari mumkin? So'radi fransuz. Beyrutdami? Bo'lishi mumkin, dedi Goddard. Ammo menga ma'lum bo'lishicha, so'nggi yarim yil davomida Marvin Parijdagi uncha katta bo'lmagan ofisdan butun Yevropa ittifoqi bo'ylab ishni koordinatsiya qilib kelgan. Qiz bilan Marvin o'sha yerda tanishgan, deb o'ylaysizmi? Ehtimol. Uning ukasidan so'rang, buyruq berdi Lemi. Buning imkoni yo'qligini Goddard tushuntirdi. Siz Rami Akkit Bag'dodga siz kelgan kuni ketgan, deb aytmoqchimisiz? So'radi Lemi. Bu haqiqatdan ham g'alati tuyuladi, dedi Goddard. Lekin xizmatchi ayolning ta'kidlashicha, Rami 4 hafta ish kunining 3 haftasini odatda xizmat safarlarida o'tkazar ekan. Ramining safarga ketishi qachon rejalashtirilgan ekan? So'radi Lemi. Ayolning aytishicha, u birdan xizmat safariga ketadigan bo'lib qolibdi. Bo'lmasam-chi, dedi Lemi. Xizmatchi ayolning oldiga yana boring. Unga Marvin Akkitning shaxsiy hayoti haqida nimalar ma'lum ekanligini biling. Tezda men bilan bog'laning.